kakvoj zemlji želim da živim.
Trenutno jedini odgovor na to pitanje je naravno da želimo da živimo u zemlji u kojoj je završeno sa pandemijom koronavirusa, odnosno da želimo da živimo u svetu u kome je završena pandemija koronavirusa. Nažalost, realnost je drugačija, pa sa ovom pandemijom moramo da se borimo kako znamo i umemo. Neki od grupa koje se itekako bore sa svim ovim pored ostalih obaveza koje taj period života nosi jesu i studenti koji su sada u tom nekom gapu, da li idu online, da li idu mešovito, kakvi će im biti ispiti ukoliko su im sva predavanja online, kako da se izbore sa celim ovim sistemom i koliko je sve to zapravo za njih bezbedno, a sa druge strane koliko će oni zapravo moći da nauče u toku cele ove online nastave. Osim toga, u današnjoj emisiji istražujemo i kakva je situacija u zemljama u regionu, ali i u nekim drugim zemljama koje nisu zemlje iz regiona. Ono što je kod nas trenutno na snazi jeste da srednjoškolci idu po mešovitom sistemu, a od škole do škole zavisi kako je to tačno organizovano. Većina fakulteta nastavu sprovodi online, dok se ispiti održavaju uživo, a čak i u slučaju ove visokoškolske ustanove, dosta toga zavisi od fakulteta do fakulteta. Nakon Goblina i pesme Ti si taj, pričamo sa studentima upravo o ovim mukama.
Yeah.
slušate emisiju Kako iz zemlje želim da živim. Danas pričamo o online i offline nastavi i koliko to zapravo muka zadaje našim studentima i između ostalo kako je to kod nas, a kako u drugim zemljama. Pričali smo sa studentima o dobrim i lošim stranama online nastave i o tome koliko se oni zapravo osjećaju bezbedno i obezbeđeno od strane fakulteta kada tamo i moraju da odu. Ivana Čordaš ima 21 godinu, četvrta godina je žurnalistike na Filozofskom fakultetu i četvrta godina je žurnalistike na Filozofskom fakultetu i kaže da je ovo sistem koji smo morali da prihvatimo i koji trenutno radi.
Što se tiče trenutnog sistema predavanja ispita u koroni, meni lično se ne dopada što su online predavanja zbog toga što jednostavno to nije pre svega taj osjećaj kada mi dođemo na predavanje i prisustvujemo predavanju, slušamo predavanje, zapisujemo, hvatamo beleške. Samo me brine da ispit, da polaganje ispita ne bude online. Po meni to nema smisla zato što profesor ne može tačno da vidi koliko mi znanje imamo, a takođe možemo da koristimo razne načine po kojima bismo mogli da položimo taj ispit. Znači, da li da imamo neke beleške, da li imamo neki podsjetnik pored sebe, to profesor ne može da vidi, tako da mislim da polaganje online ispita nema smisla.
Ivana, da li vidiš onda neke prednosti u samom online sistemu školovanja?
Jedina prednost koja može biti je to da mi ne moramo fizički biti prisutni na fakultetu, što ne znači da mi ujutru ne treba da ustanemo ranije ako nam je predavanje ujutru. A mane online predavanja baš jeste to što mi nismo fizički prisutni na fakultetu i što mi nismo potpuno skoncentrisani na to šta nama profesor govori, jer mi online sedimo kod kuće ili bilo gde, možemo da stavimo slušalice u uši, možemo da pijemo kafu, možemo bilo šta da radimo, da zapalimo cigaretu, da jednostavno budemo opušteni i ne baš toliko skoncentrisani na predavanje i onda ne vidim smisao toga. Ali pošto su u pitanju zdravstveni razlozi, naravno da je bolje da budu predavanja online nego da budemo fizički prisutni na fakultetu, jer tako okupljanje nije dozvoljeno.
Da li se ti osjećaš sigurno i bezbedno usled cele ove pandemije kada pričamo o tvojim obavezama na fakultetu, odnosno kada pričamo o tome šta ti je sve obezbeđeno u onom trenutku kada treba da dođeš na fakultet i završiš neku obavezu?
Ne mogu da kažem da sam baš potpuno onako sigurna u sve. Pre svega na fakultet se ne ide i kad smo imali ispite na fakultetu, bila je obezbeđena zaštita, tako da ja sam se na ispitu osjećala obezbeđeno, ali ovako po drugim ustanovama iskreno ne, zato što ljudi ne poštuju mere, ne nose maske, ne drže odstojanje, to jest ne drže distancu. To pre svega mislim na prodavnice, jer se svi guraju samo što pre da dođu na red.
I da li misliš da postoji neki sistem školovanja koji bi možda bio više primenjeniji i više funkcionalniji u ovom trenutku od ovo koje je u našoj zemlji?
Ne mogu sad tačno da kažem, zato što ne znam tačno kako se u drugim zemljama rešava taj problem korone i da li postoji nešto što je možda bolje, ne znam, ali sigurna sam da postoji nešto bolje i nekako na neki drugi način bolje organizovano.
Hvala Ivana, mi nastavljamo dalje odmah nakon čuvenog benda Linkin Parka i pesme New Divide. Vraćamo se da pričamo o tome u kakvoj zemlji želimo da živimo i sa kakvim problemima se to susreću studenti u našoj zemlji, ali i u drugim zemljama. We'll be right back. Bio je to Linkin Park sa pesmom New Divide. Mi nastavljamo dalje da pričamo sa našim studentima kako to izgleda online nastava, čime su oni zadovoljni, čime nisu zadovoljni i šta smatraju da bi moglo da se promeni. Pričamo sa Milicom Marić, koja je takođe studentkinja Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Dakle, trenutni sistem smatram još uvijek za nekim improvizovanjem, jer su ideje i planovi kako profesora, tako i asistenata izvodljivi. A predavanja su većinski preko interneta, dok se mali broj njih, kao što su vežbe ili određene prakse, odvijaju uživo kako na prostorijama fakulteta, tako i van istog. Što se ispita tiče, profesori se zapravo trude da što više ispita se održi uživo, jer je to ipak neka vrsta provere stečenog znanja i podržavam takav stav. Sad, da li stvarno možemo reći da se bilo ko bilo gde osjeća sigurno tokom moje situacije? Apsolutno ne, čak ni u sobstvenoj kući. Isključivim pridržavanjem bezbednostnih mera samo možemo smanjiti taj neki osjećaj nesigurnosti koji je leto postoji. Što se promjena fakultetima tiče, možda bi ih malo bolje organizovala grupe studenta koji su prisutni u nekom vremenskom periodu možda korekcija broja njih ili čak češće pauze radi izvršavanja dezinfekcije istog prostora.
Dakle, kako Milica kaže, ako smo već u takvoj situaciji da moramo da vodimo računa i da moramo da vodimo računa o drugima, pogotovo možda nije loša ideja da budu još manje grupe, još veće pauze, što svakako će dobro doći studentima, šalu na stranu, još više dezinfekcije. Nije ovo situacija koja je zadesila samo Srbiju, slično je i u Crnoj Gori. Anja Ranitović dolazi upravo iz ove zemlje, a uči srednju stručnu školu u Pljevljima. Ona nam je pričala o tome kakva je trenutno situacija u Crnoj Gori i kako izgleda školovati se u ovom trenutku u tim gradovima i u toj zemlji.
Što se tiče situacije sa koronavirusom i trenutnog sistema školovanja u Crnoj Gori, svima nam je dobro poznato da se školovanje trenutno u Crnoj Gori vrši online, to jest preko aplikacije Microsoft Teams na kojoj su formirane grupe, odjeljenske grupe sa odjeljenskim starješinama i svim profesorima. Na tim grupama možemo da se čujemo da li preko video poziva ili poziva sa profesorima u slučaju nedoumica. Na toj aplikaciji se također postavljaju sve lekcije koje trebaju da se nauče i domaći sa određenim rokom. Ja sam već pomenula da se nastava obavlja online, međutim postoje praktični predmeti koje je faktički nemoguće naučiti preko kamere ili mikrofona, pa se iz tog razloga ide u školu, ali samo određenim danima i u određenom vremenskom periodu, naravno sa poštovanjem svih mjera. Ja lično sam shvatila online nastavu jako ozbiljno i smatram da bi svi trebali da je shvatimo tako. Jer jel te situacija u kojoj se trenutno nalazimo nije nimalo za zanemariti, a svi smo svjesni činjenica da ukoliko ne budemo ulagali u sebi, u svoje znanje, kad prođe sva ova epidemija i sve što se trenutno dešava, postoji mogućnost da se naše znanje i dalje školovanje dovede u znak pitanja, a to je ono što svakako niko od nas ne želi. Da je teško, teško je da se isprati sve, da se urade svi domaći u postavljenom vremenskom periodu, da sve naučimo i da nam sve bude potpuno jasno, ali tu su profesori koji su s nama u kontaktu 24 sata, jeste da oni to nama ne mogu objasniti kao što bi u školi, ali naravno vježbom, radom, trudom. Sve može da se postigne.
Kao što je rekla i Anja, mnogo truda treba, ali će se na kraju isplatiti da svi preguramo zdravi i mentalno i fizičko celu ovu situaciju sa koronom i da izađemo iz ovoga kako znamo i umemo i da nekako preživimo u celom ovom online sistemu. Sreća, pa imamo muziku. Slušamo Zayna, Like I Would, a onda se vraćamo da nastavimo da pričamo o tome kakva su iskustva ljudi u prosveti, kakva su iskustva ljudi koji su sa druge strane i koji su završili sa studiranjem, ali su ostali da predaju studentima i kako se oni snalaze u ovom online sistemu. Dakle, nakon Zayna i pesme Like I Would slušamo kako se snalazi jedan asistent iz Bosne i Hercegovine. Hey, what's up? It's been a while. Talking about it's not my style. Thought I'd see what's up while I'm lighting up. It's cold-hearted, cold-hearted. No, it's lame, but I'm so wild. Saw your face and got inspired. Guess you let it go, now you're good to go. It's cold-hearted, cold-hearted. Oh, oh. Bio je to Zane, Like I Would. Vi slušate emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričamo o online, offline sistemu nastave i koliko je to zapravo efikasno i koliko su zapravo studenti bezbedni kada dođu na fakultete, koliko mogu da nauče i tako dalje. Ane Sosmić radi kao asistent na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i kaže da mu nije jasno kako to da fakulteti moraju da budu online, ali zato kafići mogu da budu offline.
Nova akademska godina, barem što se tiče Sarajevskog univerziteta, počinje online. Nastavljamo da radimo online i mislim da sam poprilično nekako zbunjen tom situacijom i pitam se zašto su škole online, a recimo kafići, nargila barovi i tako dalje, drugi takvi prostori još uvijek otvoreni i normalno funkcionišu i moji studenti mogu tamo da se okupljaju, a ne mogu da se okupljaju u obrazovnoj instituciji. Što se tiče pak srednji i osnovni školi, u Bosni i Hercegovini je to riješeno na izmjeničnom nastavom. Naime, jednu sedmicu jedna grupa učenika ide u učionicu, a onda drugu sedmicu idu online, tako da u osnovnim i srednjim školama je kombinovana nastava. Dok je, što se tiče barem Sarajevskog univerziteta, kompletna nastava online.
Definitivno nam je Anes poručio nešto o čemu treba razmišljati i možda korona ipak bira mesto gde će biti aktivnija, a gde ne, no idemo dalje. Nina Bursać je inače Novosađanka koja živi u Holandiji i tamo radi. Sa njom smo pričali o njenom iskustvu i o trenutnom stanju u Holandiji, ali i o tome kako izgleda živjeti tamo i koliko je različito sada u odnosu na ono kada je pandemija buktala.
Ja sam vesti u potpunosti prestala da pratim, znači ne gledam vesti, ne čitam portale. Jedino što ispratim su preskonferencije, te neke bitnije koje su najavljene i kada nam se premijer obrati da bi nam rekao kakva nova pravila stupaju na snagu, odnosno šta će da se promeni u državi. Tako da što se tiče tih nekih činjenica, to ne bih znala da vam kažem, ali vam mogu reći kako život u Holandiji izgleda, kako izgleda svakodnevni život u Holandiji.
Je li ima nekih novih promjena u posljednje vreme?
Od skoro najnovija promjena je da kafići koji su inače radili prilično normalno, koliko ja znam, bez nekih ograničenja, sem naravno držanja rastojanja, kafići sada rade do 10 i šta sam ja primetila je da radnici u supermarketima nose maske, čak i rukavice. U gradskom prevozu i dalje su maske obavezne, to je tako već par meseci, svi se pridržavaju zato što u suprotnom moraju da se plate prilično velike kazne i veoma su ažurni, veoma često proveravaju po metrou i u autobusima vozači da li svi putnici imaju maske.
Kakva je situacija sa školama? Nina, ne studiraš tamo, ali da li imaš neku informaciju oko toga kako rade srednje škole i fakulteti?
A što se tiče škola, moja jedina dodirna tačka sa školom jesu prijatni časovi holandskog. Ja idem u jednu malu školu gde su generalno bili male grupe, a znam da je sada maksimalno 6 studenata i najnormalnije se odvija ta nastava. Naravno, svi kao držimo rastojanje, pokušavamo da držimo bez maski. I to je to, u principu, život se odvija najnormalnije. Ja uopšte nemam utisak da je tako strašno kao što jeste.
A što se tiče mera, da li se poštuju, odnosno da li ljudi nose maske, rukavice i sve drugo što je zapravo propisano?
Do skoro nikoga niste mogli na ulici da vidite sa maskom, a sada ih ima više. I Rotterdam je žarište korone u Holandiji. Znam da je Holandija sada prešla u crvenu zonu za mnoge države. Naprimer, iz Nemačke ne smete da putujete u Holandiju. Čini mi se isto iz Francuske. Znam da Holanđani, pogotovo ovde iz ovog dela gde sam ja, znači Rotterdam i okolina, nama u stvari nije dozvoljeno, nismo poželjni da putujemo u Francusku, u Nemačku i te okolne države u koje su Holanđani zapravo išli ovog leta na godišnji odmor.
I na kakvo tvoje iskustvo sa celom ovom pandemijom? Da li je neko tebi blizak možda imao koronu i kako je to pregurao? Kako je generalno stanje na poslu i u mestima u kojima ipak ima ljudi?
Jedna moja koleginica je bila zaražena koronom, kao i njen suprug i deca, međutim ona nije prenela ni na koga koronu, znači niko drugi nije bio zaražen, nas ima preko 20, što radimo zajedno svakodnevno, iako nosimo maske, to nije 100% vremena koje provodimo zajedno, dakle da nosimo maske i kada izađemo na pauzu ne nosimo maske. Ja sam sa njom, na primjer, bila tada kada su joj počeli simptomi, ja se nisam zarazila, testirana sam negativno, pošto sam kasnije bila prehlađena, tako da ona nikome nije prenela. Neko moje mišljenje je da se korona ne prenosi baš tako lako kao što smo mislili, ali to je to. Pridržavamo se pravila što se tiče maski, kad moramo da ih nosimo i gde moramo da ih nosimo. Rastojanje apsolutno niko ne drži i to je to. Ja ne osetim neku veliku razliku, sem što kafići sad rade do 10.
Hvala Nina. Nadamo se da si ti zapravo u pravu i da se korona ne prenosi toliko brzo, a iznad svega se nadamo da će se uskoro u svim zemljama srediti stanje i da ćemo moći da dođemo u onaj trenutak kada slobodno koračamo i da se ne okrećemo da li je neko kinuo, zakrčio se u nas. Do tad borimo se i radimo sa onim što imamo. Slušamo Lily Allen, Air Balloon, a nakon toga se vraćamo da čujemo kako je to u našoj zemlji, odnosno čujemo iskustvo još jednog učenika srednje škole. Somebody remind me where I am, Miami or Timbuktu. Did I ever tell you my uncle's monkey ran away from the zoo? Would you tell me what this all means, what happens if I go through that door? 'Cause I'm looking up at the ceiling, but it's turning into the floor. Ooh, when I'm bored, drift away, I'm not sure. Where I can breathe, ooh, when I'm bored, I kinda drift away.
shake it, shake it now. Give me some. Sailing through the clouds. Tripping now. Shake it, shake it, shake it now. Give me some. Sailing through the clouds. Tripping now. Come meet me in the sky, I'll be waiting for you. And we can hear what they say up in my air balloon. Sing a line, any song you want to. Now we're so high it can't rain up in my air balloon.
Bila je to Lily Allen sa pesmom Air Balloon. Slušajte emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Pričali smo sa profesorima, sa studentima, pričali smo sa onima koji dolaze iz Holandije, iz Bosne, ali i onima koji studiraju kod nas. Nekako kako i sama emisija kaže U kakvoj zemlji želim da živim, trenutno, kao što smo već pomenuli, želimo i svi želimo da živimo u zemlji i svetu gde nema pandemije. Međutim, ona je s ovom donela druge probleme, neki od njih jesu i online nastava u kojoj neki vide prednosti, a drugi vide mane. Goran Dimitrijević je učenik škole primenjenih umetnosti u Šapcu i smatra da u online sistemu mnogo čega može da se zloupotrebi.
Što se tiče trenutnog sistema predavanja i ispita, pa u neku ruku bih rekao da su predavanja teže, u smislu mislim da studenti ne mogu da dođu do dovoljnog broja informacija i mislim da im je teže da dobiju informacije. A što se tiče ispita, mislim da im je lakše da varaju. Ako varaju na ispitima, lakše im je verovatno da ono, ne moraju toliko da nauče, mada relativno mislim da kriterijum za polaganje ispita, odnosno da ispit bude uspešan, nije smanjen. Plaši me upravo to što dosta ljudi ima više mogućnosti za varanje na ispitima. Što se tiče offline-a, verovatno je to nemogućnost nekih studenta da dođu do fakulteta koji nisu iz tog grada, nemogućnost stanovanja. Studenti ne mogu verovatno i da nađu stanove jer ljudi ne žele da izdaju. To je jako veliki problem. Studentski domovi, koliko znam, rade pa ne rade, svi su pod iglama i ne znaju da li će možda sutra biti izbačeni iz tih istih domova, ne znaju da li će se možda sutra zaraziti COVID-om. A što se tiče online-a, pa rekao bih i to što neki studenti možda nemaju pristup internetu. Najveća mana online-a je to što verovatno, koliko sam čuo po nekim pričama, da oni lako mogu da obore nekoga, iako ta osoba ima skroz dobro predanje zato što nema internet.
Gorane, kako na tebe utiče cela ova situacija? Da li se osjećaš bezbedno?
Trudim se da se ne osjećam, zapravo trudim se da ne razmišljam o bezbednosti toliko. Kada dođem u neku ustanovu, gledam da ono što je potrebno da uradim tu, odradim što brže mogu i što efikasnije mogu, ali mislim da zapravo nigde nije bezbedno. Ne osjećam se definitivno bezbedno ako se udubim u to, ali trudim se da ne razmišljam o tome.
Mišljenja su različita. Nekome je online nastava odlično došla i baš prija, nekome baš i ne. Postavlja se zaista pitanje zašto neke stvari moraju da budu online, a neke ne, ali i kako se snaći u celom ovom sistemu i koliko zapravo će učenici izvući i studenti, naravno, izvući znanja iz svega ovoga, koliko će profesori, odnosno nastavnici, znati to i moći to znanje da prenesu. Nije idealna situacija, ali je situacija u kojoj moramo da se snalazimo. Što se tiče toga online vs. offline, mislim da je nerešeno i da trenutno kada pričamo o koroni sve ima svoje prednosti i mane. Ukoliko pričamo o svetu bez korone, što je, čini mi se, postalo onako baš daleko izgovoriti, u svakom slučaju uvek bolje offline, i čini mi se da kada sve ovo prođe nećemo prilaziti našim kompjuterima, laptopovima i ostalim uređajima. To nije razlog da ne uživamo u muzici koja, tvrdim, može da izleči sve. Slušamo John Newmana, Lights Down. Vi ste slušali emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Do sledeće srede. Radite na tome da i vi budete oni koji menjaju stvari na bolje u vašoj zemlji.
U kakvoj zemlji želim da živim.